Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Nəvruz bayramından sonra ilk görüşümüz də sizinlə və bir daha keçmiş bayramınız mübarək olsun deyirəm. Azadlıq FM-in bu buraxılışında biz nələri müzakirə eləyəcək, indi sizə söyləyəcəm, amma əvvəlcə deyim, aparcınız yenə mənəm Səadət Akif qızı. Telefonunda kamera var, kompüterində montaj proqramı, ağlına ideya gəldi, çəkdin, yaydın, baxdılar. Yəni, texnologiyanın əl çatımlığı film çəkməyi asanlaşdırır. Bəs hər əlinə kamera alana rejissor demək olarmı? Bugün bunu müzakirə edirik təxminən yarım saat 40 dəqiqə ərzində və bizim burulğan rubrikamız olacaq və bu dəfə biz iki mövzunu müzakirəyə çıxardırıq. Bir rəssam heykəltaraş Aydan Salahovanın Internews.ru saytına verdiyi müsahibəsi ilə bağlıdır. Bu müsahibədə Internews Rusiya.ru saytına verdiyi müsahibə ilə bağlıdır. Bu müsahibədə o bir çox mətləblərə toxunub, ancaq Azərbaycan məkanında və sosial şəbəkələrdə bir-iki məqam daha çox müzakirə məsələsi olub və əlbəttə ki, Burulğanın bir mövzusu da dünən Portuqaliya-Azərbaycan millilərinin oyunu ilə bağlıdır. Bu da Azərbaycanın 2-0 hesabı ilə uduzması da sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusudur. Biz efirdə gözləyirik baş məşqçinin köməkçisi Nazim Süleymanov bizim efirə qoşulsun və onun fikirləri olsun. Belə, efirimizi izləyin, sizi bir saat ərzində maraqlı söhbət gözləyir. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir daha xoş gördük. İndi bizə qoşulan Azadlıq FM izləyiciləri sizi salamlayıram və söhbətimizə keçirəm. Bu mövzunu bizimlə müzakirə etmək üçün Sinema Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzinin sədri kinoprodüser Firuz Şamiyev gəlir. Firuz bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Efimizə qoşulduğunuz üçün.
Sizə dəvətə görə təşəkkürlər sizə.
Çox sağ. Və yeni media və kino bu mövzuda söhbətimizə başlayırıq artıq. Ondan başlayaq Firuz bəy. Hər əlinə kamera alan rejissordum, amma üzr istəyirəm, mən əvvəlcə xatırladım telefon əlaqə nömrələrimizi, telefon nömrələrimizi biz izləyənlər üçün, onlar bu mövzuda müzakirə qoşulmaq istəyirlərsə, SMS yazmaq üçün 057-744-10-17 nömrəsinə zəng vursunlar, elektron məktub yazmaq üçün efirət şərəsi azadlıqradiosu.az, canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərlər və Facebook-dan da birbaşa öz həm verilişimizi Web TV vasitəsilə izləyə bilərlər, YouTube-da yayımlanır verilişimiz, həm də öz şərhlərini bizə göndərə bilərlər Facebook vasitəsilə. Və elə siz də bu suala cavab verə bilərsiniz. Hər əlinə kamera alan rejissor demək olar mı? Biz nə
deyirik? Çox maraqlı doğrudan da sualdır və mənə gəlir ki, son bir ildə ən çox verilən suallardan, yəni daha problematik bir sualdır və buna qarşı, yəni ali savadlı rejissor ixtisasını bitirmiş şəxslər də və yaxud da hansısa kino ilə maraqlanan şəxslər də bu mövzu haqqında böyük bir tartışma gedir son bir ildə doğrusu desəm və belə demək mümkünsə, hər bir əlinə kamera alanı rejissor saymaq olmaz sözsüz ki, yəni bunlar içərisində hansısa bir həvəskarlar da ola bilər, hansısa bir istedadlılar da ola bilər. Ancaq mənə gəlir ki, yanaşma bir tərəfdən də istedad məsələsi tərəfindən olmalıdır. Yəni bu adam hansısa bir kino rejissorluğu qutarmayıbdır, kino təhsili yoxdur, amma bu adam hansısa bir istedada malikdir. Yəni, dünyanın çox məşhur rejissorları var ki, onlar heç rejissor ixtisasını bitirməyiblər. Amma onlar...
Mən ona toxunmaq istəyirdim ki, yəni ilk kino yarananda, yəqin ki, ilk kino yaradıcıları hər hansı bir institut keçməyir.
Sözsüz keçməyir. Yəni, indinin özündə də müasir, yəni, Oscar'da bu yaxınlarda mükafat almış. Məsələn, Tarantino'nun özü. Yəni, onun özü hansı bir kino təhsil almışdı. Və yaxud da digər bizim yəni, bir çox dünyanın tanınmış rejissorlarının yəni, biografiyasına müraciət edəndə görürük ki, onların əksəriyyətini demək olmaz. Yəni, tanınmış böyük bir imza atmış. Kinoda yetərincə ciddi imzalara məxsus olan həmin şəxslərin bəziləri, yəni, ali təhsilləri kino sahəsində olan ali təhsilləri yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, kino təhsili sevmir, bu o demək deyil ki, kinoda təhsilsiz də nəsə etmək olar. Məsələ burasında ki, hər bir insan yəni, təcrübədən də əlavə hansı bir təhsilə, istiqamətə mütləq, yəni, bunları özünə ehtiva etməlidir, yəni bunları öyrənməlidir. Yəni, məsələn, mən özüm Gürcüstanda müəyyən marketing və prodüksiya sahəsi üzrə çox yəni, kiçik bir kurslarda iştirak edirdim və gördüm ki, orada bir neçə tələbələr vardı, yəni əsasən Gürcüstandan olan tələbələr vardı, onlar başqa bir universitetlərin tələbələri idi. Yəni, heç insanət sahəsində çalışmayan gənclər idi ki, onlar özlərində o istedadı görüb və gəlib, məsəl üçün, bu sahəyə gəlmişdilər. Və yaxud da kino sahəsində bir çox layihələr olmuşdur ki, yəni onlar sənin kino rejissura bacarığın özündə hiss eləyib, öz kamerası ilə nələrisə çəkib, sadəcə ona istiqamət vermək lazımdır. Bu yönümdə hansısa bir masterin yanında, yəni, hansısa bir kursların yanında, əlbəttə, yəni istiqamət lazımdır mütləq. Yəni, hər bir istedad da o təbii şəkildə özün yəni, lap yuxarı səviyyə gətirib çıxarda bilməz. Yəni, ona görə də istedadı biraz cilalamaq lazımdır. Yəni, ona görə də müəyyən bir kiçik kurslar da olsa, hansı bir müəyyən vaxt ərzində təhsil olmalıdır hər bir şəxsdə.
Vəz bəy, kino rejissor, kino senarist Cəmil Quliyev göstərirəm. Cəmil Quliyev telefon xəttindədir. Cəmil bəy, xoş gördük.
Bəli, xoş gününüz olsun.
Cəmil bəy, bizim bugünkü müzakirəmiz yeni media və kinodur. Siz necə fikirləşirsiniz? Hər əlinə kamera alana rejissor demək olarmı? Yəni, artıq texniki imkanlar hər kəsin əlini kameraya çatdırır.
Bilirsiniz, qətiyyən yox. Məsələ burasındadır ki, rejissor sənəti, xüsusən də kino rejissor sənəti, çox sintetik sənətdir. Və bu sənətə yələnən insan təkcə kino sənətini bilməməlidir. O çox dərindən musiqini, teatrı, təsviri sənəti, ədəbiyyatı və başqa incəsənətin sahələrini bilməlidir. Bu ondan irəli gəlir ki, kino sənəti ümumiyyətlə sintetik sənətdir və burada bir çox incəsənət növlərinin qovuşması prosesi vardır. Və eyni zamanda kino sənəti ən gənc sənətlər arasında bir sənətdir və bu sənət özündə başqa incəsənət növlərinin elementlərini götürüb və buna görə də kino rejissor sənəti çox universal sənətdir və bugün müasir texnologiyaların inkişafı bir daha sübut edir ki, kino rejissor humanitar sahədə böyük biliklərə malik olmaqla yanaşı, eyni zamanda dəqiq elmləri də bilməlidir. Yəni ki, bu kompüter texnologiyalarını mən burada nəzərdə tuturam. Bu günləri kino sahəsində çalışan rejissorlar, onlar aşkarlanma prosesindən də xəbər olmalıdırlar. Yəni ki, kino lentin aşkarlanma prosesində, yəni burada kimya, fizika, riyaziyyatın da müəyyən sahələri əhatə olunur. Ona görə ki, eyni zamanda kino rejissor sənəti insanın dərin intellektual potensiala malik olması haqqında çox böyük tələblər qoyur. Məsələ burasındadır ki, rejissor ümumiyyətlə konseptual düşünməyi bacarmalıdır. O, fəlsəfi düşünməyi bacarmalıdır. Yəni ki, əgər insan bu günləri biz nə görürük? Bu günləri bir çox rejissorlar, müəyyən rejissorlar, onlar bir neçə kitab heç oxumayıblar. Ümumiyyətlə, dünya kinosundan anlayış bir tərəfə qalsın. Onlar ədəbiyyatı bilmirlər, onlar musiqini bilmirlər. Və təbii ki, onların yaratdığı filmlər də, onlar o filmlər necə deyərlər, kör təbii belə yaranmış filmlərdir və o filmlərdə təbii ki, nə dərin düşüncə, nə də ki intellektual səviyyə hiss olunmur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, kino rejissor sənəti çox dərin və geniş intellektual səviyyə malik olan insanlara insanlar yiyələnə bilərlər və düzdür, mənə müəyyən insanlar deyə bilər ki, bəs kino sənətində elə bir hadisələr olub ki, müəyyən qədər təsiri olmayan insanlar filmlər çəkib və o filmlər mükafatlara layiq görülür və s. Belə nadir hallar ola bilər. O zaman ola bilər ki, o insanın kiçik istedadı olsun və eyni zamanda onun aldırdığı mövzu çox orijinal bir mövzu ola bilər. Amma buna baxmayaraq yenə də orada biliklər çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu qədər.
Cənab bəy, xahiş edirəm, xəttə qalın. İndi bizə kino rejissor Əlisə Cabbarlı da qoşulub. İndi onun da fikirlərini bu məsələdə alıb, sonra növbəti salıma keçəcəm. Siz də bu soy, Əlisə bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Əlisə bəy, bu məsələdə sizin mövqeyinizi bilim. Hər əlinə, əli kameraya çatan, montaja çatan, hətta onu yaymağa çatan, reklamına çatan şəxs kino film sahəsində uğur qazana bilərmi?
Birinci mən Cənim əlimin, yəni Cənim əlim mənim əlim olub və onun o son mətinin sonunu eşitdiyim və mən onu dəstəkləyirəm ki, kino rejissura intellekt və savad tələb edən bir peşə növüdür. Mütləq müəyyən biliklərə yiyələnməlidir və rejissor öz işi ilə tamaşası qabağına hazırlıqlı bir bazası ilə çıxmalıdır. Amma təbii ki, bu ola bilər ki, bu savadlanma deyək ki, universitet auditoriyasında da olsun, amma kənarda da olsun və cəmiyyəm deyilən kimi kino tarixində belə bir adamlar var. Məsələn, bu Quentin Tarantino ənənəvi kino məktəblərdə oxumayıb. Robert Rodriguez ənənəvi kino məktəbində oxumayıb. Yəni, İtalyan neorealizmin klassikləri ümumiyyətlə o vaxtı kino məktəbi anlayışı olmayıb. Onlar da yəni, təcrübə ilə bu bilikləri toplayıblar. Amma başqa bir tərəfdən indi müəyyən bir situasiyalar. Məsələn, mən sizə televiziyadan nümayənə çəkeyim. Məsələn, Çingiz Mustafayev belə bir məşhur milli qəhrəman, şəhid jurnalist. Çingiz Mustafayev, yəni ki, jurnalistika məktəbini keçməyib və hətta bizdə o dili də pis idi, hətta biraz montajı da belə pis eləyə bilərdi. Amma ki, belə ekstremal situasiyada biz Qarabağ müharibəsi başlayanda heç kim zəfər bölgəsinə az adam gedəndə o gedirdi və çox cəsarətli reportajlar çəkildi və onun reportajlarını həftələrlə insanlar o vaxt ASTV kanalında 215 qayalı verilişlərində göstərdilər, yəni şey eləyirdi də, yəni nümayiş edir. Yəni bu Çingiz Mustafayev nümunəsi kimi yəni ki, ənənəvi peşəkarlıq səviyyəsi yüksək deyildi, amma vətəndaş mövqeyi çox aktiv və yüksək olduğuna görə onun gördüyü işlər, çəkdiyi proqramlar çox populyar idi və xalqın maraqlarına cavab verir. Bu cəhətdən də kinoda da elə bir şey ola bilər təbii ki. Çünki biz kinoda olan adamlar ola bilər konservativdir, biraz öz xəyallarına da alırlar. Amma kimsə götürüb kameranın hansısa bir aktual məsələyə öz müraciətini, münasibətini bildirə bilər və çox, çox uğurlu ola bilər də. Yəni mən deyirəm sizin verilişdə bu Aynur xanım Zərin Tazın bu deməli
onlar yoxdur filmi, Aynur Zərin Tazı bəli son anda
nümunə kimi, yəni mən bu vətəndaş bir aksiyacı kimi dəstəkləyirəm bunu, çox vaxtında edilmiş bir hadisədir və çox uğurlu və təsirli bir hadisədir. Amma təbii ki, ənənəvi klassik kino rejissuradan danışanda bu, yəni 1 ilin, 2 ilin, 3 ilin biliyi az edir. Yəni ki, bu gerçək illər boyu toplanmış savad biliyi olmalıdır. Amma yəni universitet auditoriyasında da ola bilər, olmaya da bilər. Yəni hər iki nümunə. Amma savad, yəni kitabla dostluq mütləq lazımdır və yeri gəlmiş, yəni və bu onlar yoxdur layihəsinin də uğurlu alınması səbəblərdən biri odur ki, yəni onu eləyən insanlar kitabla dostluq eləyən insanlardır. Yəni ki, onlar zəngin aləmi və daxili dünyası olan insanlardır və xalqımızın bu gündə baş verən problemlərə biganə olan insanlar deyil. Yəni kinonu əsas bilirsiniz, nümunələr var ki, ola bilər montajında zəifliyə olur, ola bilər dramaturgiyasində zəifliyə olur, amma belə bir söz var da, əgər orada ürək varsa, emosiya varsa, artıq dəyərdir də, nə mesaj varsa, xalqa nəsə çatdırmaq istəyirsə, deməli bu sənət əsərinin dəyəri var.
Sizin əlavəniz var idi.
Yox, mən...
Jurnalistikada belə bir misal var, vətəndaş jurnalistikası son vaxtlar çox yayılır, bu barədə danışılır. Yəni, kinoda necə vətəndaş jurnalistikası meyilləri artıq görünürmü? vətəndaş kinosu, bax belə deyək, üzr istəyirəm, vətəndaş kinosu.
Mənə gəlir ki, yəni hər bir sənətdə olduğu kimi də, yəni kino sənətinin özündə də bir vətəndaş mövqeyi olmalıdır. Bu vətəndaş mövqeyi və müxtəlif formada üzə çıxa bilər. Və mən bayaq ki, məsələ ilə bağlı bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, yəni mən də razıyam həmin deyilən fikirlərinə. Yəni rejissorun yaxşı zövqü olmalıdır. Rejissorun maraqlı və fərqli yanaşması olmalıdır hər bir məsələyə, yəni çəkdiyi işə. Yəni bu varsa artıq, yəni o artıq demək olar ki, o adamın içində bir rejissura var. Və mən bir dəfə çox, yəni tələbə illərində bir dəfə Ayaz Salayevlə bir durmuşdu. Mən tələbə idim, yaxınlaşdım ki, bir məsələ ilə bağlı nəyisə soruşanda və ondan bir dəfə çox istiqatlı, yəni dünyasını dəyişmiş rejissormuş Arif Babayev haqqında soruşdum və soruşdum ki, Arif Babayev nədən yəni ancaq Azərbaycanda tanınır, yəni bu qədər bir istiqatlı bir insan və o mənə cavab verdi ki, yəni Ayaz müəllim mənə cavab verdi ki, Arif Babayev çox istedadlı bir insan idi, amma heyif ki, onun təhsili yox idi. Yəni o televizordan gəlmişdi və təhsil öz sözünü göstərmişdi. Yəni bu cümlə Ayaz müəllimin cümləsidir və mən də ona önəm verirəm ki, yəni yanaşması, fərqli yanaşması, fərqli zövqü, yüksək səviyyəli zövqü olan bir insanın təkcə bunlara arxalanmamalıdır. Yəni müəyyən qədər də o təcrübə ilə, illərlə o hansısa o kitab Əli Sad Cabbar demişən, yəni o kitablardan qaynaqlanmalıdır. Yəni Cəmil müəllim bayaqlar vurğuladı. Düzdür, o yəni hansısa bir elə insan var ki, 4 illik, 5 illik rejissura təhsili olmaya bilər. Amma o insanın özünün bir rejissor zövqü və rejissor baxışı və hər dəfədə yəni yeni şeyləri öyrənmək lazımdır.
Mən amma indi bu məsələnin bir başqa tərəfinə toxunaq. Yəni Sovet dövründə bədii ASTV-də bədii şura var idi və müğənnilər
incələnirdi.
Kinoda da, yəni buraxılırdı, amma ən çox yəni müğənnilər efirə çıxırdılar və yəni müğənni daha təkdir və səsi də belə deyə, amma kinoda böyük bir kollektiv iştirak edir. Və bu bədii şuranın ləğvindən sonra müstəqilliklərindəki ləğv olundu və sonra belə şikayətlər eşidildi ki, artıq hər səsi olduğu olmadı, müəyyən yollarla efirlərə çıxırlar və belə bir vəziyyətdən şikayət edir. Oldu. Ədəbiyyatda da o cür ki, məsələn, yayım imkanları genişləndi, məhdudiyyətlər yoxdur, pulun var, get, çap el ol və yazan da yazmayan da, yaza bilməyən də artıq kitab buraxır. Bax, belə şikayətlər eşidilir zaman-zaman. Kinoda necə? Bax, belə, belə bir...
Var şikayətlərin olmasına doğru. Bəli, əlbəttə, yəni ki, kinonun özündə də var, amma bu mənə elə gəlir ki, ədəbiyyatda və yaxud da musiqidən daha çox kinoda bu yəni bu formanın gəlib çıxması mənə gəlir ki, çox yaxşı bir haldır. Birinci ona görə ki, müğənnilik və ədəbiyyat yəni daha tez populyarlaşan, yəni onların ortaya çıxartdığı məhsul daha tez populyar ola bilər də, yəni müğənninin bir mahnısı ilə və yaxud da ədəbiyyatçı bir kitabı ilə. Amma kinonun populyar olması və populyar sözü düzgün deyil, bilmir, yəni kinonun geniş ictimaiyyət arasına çıxması üçün çox həddən artıq əziyyət lazımdır. Yəni siz də bilirsiniz ki, bu kino kollektiv sənət olduğu üçün bunun rejissoru, operatorları, komandanın özü və ssenari zəif ola bilər, operator işi güclü ola bilər, rejissora güclü ola bilər, bəstəkar işi, filmi hansısa bir problemlər ortalığa çıxa bilər. Yəni bu baxımdan yəni kinonun əziyyəti daha çoxdur. Və buna görə də kinoda nə qədər çoxlu məhsullar ortalığa çıxsa, mənə gəlir ki, bir heylə yaxşıdır. Və bu, Azərbaycanda indiki zamanda da Azərbaycanın bu ən vacib məqamdır. Yəni, kim nə çəkirsə çəksin, sözsüz ki, yəni, özünün istiqamətini dəqiqləşdirməyə. Yəni, burada hansısa bir dedektiv janrında olan film və yaxud da thriller janrında olan da filmlərə də yəni, dırnaq arası baxmaq lazım deyil. Yəni, məlum ki, dünya prokatında da hər hansının öz yeri var və kimsə əlində kamera alıb bunu çəkməlidir və bu, mənə gəlir ki, Azərbaycan kinosunun inkişafı üçün olan bir addımdır.
Yəni, əslində söhbət daha az büdcəli filmlərdən gedir. Yəni, qısa metrajlı, 1-10 dəqiqalıq, 1 dəqiqa, 10 dəqiqa, 15 dəqiqa, yəni çox qısa və az büdcə tələb olunan filmlərdən gedir. Yəni, bugün hər kəsin telefonunda kamera imkanı var, montaj imkanı, montaj proqramları var, pulsuzdur. Yaymaq üçün YouTube var. Yəni artıq kinoteatrı
ehtiyac yoxdur. O bayaq siz dediniz, doğrudur. Yəni vətəndaş mövqeyi baxımından bu texniki imkanlar ona, yəni həmin o şəxsə imkan verir ki, o öz fikrini cəmiyyətə, ictimaiyyətə çox rahat şəkildə çatdırsın və mənə elə gəlir ki, məsəl üçün indi Azərbaycanda bu sahədə, həm kinoda, həm media sahəsində hani bu kinonun bir necə deyirlər, dəstəyindən istifadə etmək və kino texnikasından, kino aparaturadan istifadə edib öz fikrini cəmiyyətə çatdırmaq, yəni bizdə mənə gəlir ki, çox aşağıdır bu sürətin özü, çox aşağıdır həddən artıq. Yəni həm mediadan söhbət gedir, həm də kino sahəsindən aşağı gedir. Və mən birinci növbədə bunu yəni bizim özümüzlə bağlıdır. Yəni özümü də aid eləyirəm həm məsələyə. Biz ümumiyyətlə yəni bu işlərdə həddən artıq çox passiv olan bir şəxslər. Yəni yəni xarakter baxımından azərbaycanlılar bu sahədə çox passiv və biraz necə deyirlər, tənbəl insanlarıq.
Əlsa bəy, siz necə bölüşürsünüzmü ki, Feruz bəylə bu fikirləri ki, ən azərbaycanlılar bu məsələdə passivlik göstərirlər?
Feruz bəyin də fikrinlə o mənada bölüşürəm ki, azərbaycanlılar yox, Azərbaycan kinematoqrafçıları passivdir.
Təbii kinematoqrafçıları.
Deməli, mən belə hesab edirəm ki, yəni bu o bədii şuralarla, yəni telekanallarda, məsələn, musiqi sahəsində bədii şuranın yaranması bir müsbət bir halda oldu və Üzeyir Mehdizadə kimi belə bir əcaib bir fenomenin tamaşaçılarını tanıb sarardı. Amma ki, məsələn, ədəbiyyat sahəsində və kino sahəsində deyək ki, siz, biz heç kimi çəkməyi qadağan eləmək mümkün deyil. Yəni, insan çəkə bilər və YouTube-da yerləşdirə bilər, internetdə yerləşdirə bilər. İnsan hekayəni yaza bilər, printerdə çap edə bilər, küçədə əli ilə paylaya bilər. Yəni, bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Mənə elə gəlir ki, yəni, belə deyək ki, müstəqil vətəndaşın öz təşəbbüsü ilə çəkilən az büdcəli qısa metrajlı filmlər daha çox sənədli kino janrında olsa çox yaxşı olar. Deyək ki, insandır, bazı videosu var, yaxşı video kamerası olduğu telefonu var, bir kənddə, uzaq kənddə yaşayır da, qoy o kənddəki öz problemindən danışsın, qoy öz kənddəki məktəbindən danışsın və yaxud da ki, bir insan olaraq kameranın qarşısında ürəyini atsın, özü haqqında danışsın. Yəni, bu çox bilirsiniz, effekt ola bilər. Yəni ki, bilirsiniz, indi bir Facebook görürsünüz ki, cəmiyyətimizin durulaşmağıma kömək edir.
Amma sizin insanlar... dediyiniz jurnalistikadır daha çox. Blokçuluqdur, nəinki kino,
ədəbiyyat var. Jurnalistika ilə kino dokumentalistikanın sərhədi çox şəffafdır. Yəni, bunlar jurnalistika, telereportaj və kino reportaj və kino dokumentalistika bir-birindən qohum olan şeylərdir. Yəni, mövzunu daha dərin araşdıranda bu olur kino dokumentalistika. Bir az səhsə araşdıranda, yəni ki, efirə vermək üçün bir 5 dəqiqəlik sujet kimi araşdıranda bu olur teleestetika. Amma bir az dərin araşdırırsa, mövzunu daha uzun müddətdə araşdırırsa, ta ki, bir məktəbin problemi haqqında 2 günə çəkib, 1 günə montaj eləsə, 5 dəqiqəlik material hazırlasa, bu telesujetdir. Amma bir ay, bir neçə ay bunun problemlərini müxtəlif aspektdən araşdırsa, müşahidə eləsə, sonra bunda hansı daha dərin mesajlar versə, bu kino dokumentalistikadır. Ona görə mən vətəndaşların təşəbbüsü ilə edilən kino əsərləri, audiovizual əsərləri daha çox perspektivli görürəm, sənədli film janrında. Çünki bu bədii kinoda aktyor oyunuda belə bir çətinliklər ola bilər, amma sənədli kinoya ilk addımlar atmaq daha asandır və daha aktualdır. Yəni bu ictimaiyyətin də, bu xalqımızın da problemləri işıqlandırmaq nöqteyi nəzərdən. Yəni mən sadə insanları çağırıram ona ki, balaca kameranız varsa, mobil telefonunuz geniş imkanlı videosu varsa mütləq problemlərinizi çəkin. Yəni çəkin, yəni sonra müəyyən informasiya toplayın, montaj texnikası haqqında və s. və yayın bunu da öz YouTube səhifənizdə. Bu ancaq kino, sonradan peşəkar kinoya da bilsin çox xeyir verir. Belə bir nəzəriyyədə qeyd olunub, yəni eksperimental filmlər, hətta bəzən həvəskar filmlərdə kəşf edilmiş priyomları sonra peşəkar kino rejissorlar özünə götürür, sonra klassik kinolarda istifadə olunur. Yəni bu Çünkü instrukt almış rejissör biraz konservatörü tesaret elemediği şeyi müstəqil insan, müstəqil kinematografisi edilir. Sonra bu cür ümumi qaydaya çevrilir. Başa düşürsün, bəhrələnir.
Bəs bu cür, yəni heç bir təhsili olmayan, daha doğrusu yəni kinematografiya sahəsində heç bir təhsili olmayanlardan. Evet. Bax bu cür xüsusilə biraz bədii həlli olan kiçik, qısa metrajlı filmləri yaradanlar olarsa, onlar rejissorların, profesyonelların diqqətini cəlb eləyirmi? Senaristlərin, rejissorlar olarsa, hatta operatör olarsa.
Biz bir də hələ nümunə az baxır cəlb eləməyə. Yəni çox bir neçə QHT-nin çəkdiyi 2-3 rolik var, amma yəni
nədir onda bu, səbəb nədir ki, Azərbaycanda belə nümunələr azdır?
Azdır. Yəni biz bu artıq üzə ictimai sektorun problemidir, çünki burada yəni bizdə layihələr bir qayda olaraq üstünlük verilir, mən də bilmirəm, seminarlara, debatlara, diskussiyalara, amma bu kinonun və audiovizual məhsulun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu fikir verilmir də. Yəni mən ictimai sektorun liderlərinə, məsəl üçün bu gənc fəallara müraciət edirəm ki, yəni ki bu müzakirə, diskussiya, piket və yaxud da ki seminar çox vacibdir. No, biz Aynur xanımın layihəsində gördük ki, audiovizual, yəni video rolik, sənədli kino nə qədər effektiv ola bilər. Yəni ki bu çox vacibdir.
Əlisa bəy, təşəkkür edirəm sizə. Əlisa Cəbbarlı idi. Can Məmnəsə texniki problem yaranmışdı. Ona görə xət kəsildi. Yenidən əlaqə saxlaya bilmədik. Və buyurun Fəzə. Bu,
yəni mən Əlisa bəyin fikirlərindən doğrudan razıyam. Yəni siz fikir verdinizsə, Əlisa bəy həm də yəni bizim ictimai sektorun adını çəkdi. Yəni ki bu artıq həm kino adamları yox, ümumiyyətlə yəni ictimai sektorun özünün bir kinoya olan marağının azlığından irəli gəlir. Mənə gəlir ki və Azərbaycanda gənclər kino baxımından və yaxud Əlisa bəyin dediyi kimi hansısa bir kəndindən, onun məktəbindən hamısı nəyisə çəkmək, onlar fikirləşir ki, hansısa bir film çəkəndə film hansısa bir böyük bir məsələdir və böyük bir fəlsəfə, bir yükdür, o başqa bir məsələdir. Onlar operativliyi...
Sizdən bir şey soruşum, bax, dediniz, ağlıma gəldi ki, məsələn, jurnalistlər, bəzən tanınmış jurnalistlər olur, bəzən hətta ictimai sektorun jurnalistikaya yaxın şəxsləri olur, onlar bölgələrə çıxırlar və blokçuluqla bağlı təlimlər keçirlər. Necə blok yaratmaq lazımdır, necə yazmaq lazımdır, nə yazmaq lazımdır. Təxminən hətta texniki tərəflərini informasiya texnologiya üzrə mütəxəssislər də gedib başa salır, öyrədir. Və siz rejissorlar necə? Bax, belə bir belə deyək ki, vətəndaş kinosuna adını belə qoyaq ki, vətəndaş jurnalistikası mən fərqləndirmək istəyirəm bu məsələni. Təbliğini aparmaq,
ola bilsin ki, biz, ola bilsin ki, həm bu sahədəki aktiv insanlar, mən kino sahəsində onu deyə bilərəm ki, məsəl üçün mən hələ universitet illərindən, məsəl üçün ictimai sahədə, yəni müəyyən qeyri-hökumət təşkilatlarında, gənclər təşkilatlarında çalışmışam və o vaxtdan da hiss eləmişəm ki, bizim kinoda olan insanların ictimai fəallığı çox aşağı səviyyədədir. Yəni onların bir ictimai fikir sözü, siz fikir verirsinizsə, məsəl üçün hansı tanınmış, yəni hələ Sovet dövründən söhbət gedir də, tanınmış bir kino xadimi çıxıb televiziyada hansısa bir söz deyə bilir, hansısa bir təbrik və aparıcı bir figura çevirirlər. Yəni bu olmayıb da bizdə. Yəni bizdə həmişə jurnalistlər olubdu, ədəbiyyat insanları olubdu,
amma kino adamlar master klasslar keçə bilər.
Yox, söhbət hələ ki tarixdən gedir. Məsələn, Sovet dövründən də gələndə kino adamları həmişə arxa planda öz işləri ilə məşğul olan bir insanlar olub. Yəni ictimai fəallığı onların həmişə az olubdu. Yəni hansısa bir çıxış olan kimi, hansısa bir komitədə məsəl üçün gedirlər, hansısa tədbir keçməyə, falan şəhərin neçə illiyidir.
Yəni, daha çox yazı müstəqillik dövründə bu məsələ bir
ya məsələ yenə də yəni əvvəlki kimi qalır. Yəni irəliləyiş çox azdır bu sahədə. Bəlkə bu
rejissorların özlərinin günahıdır ki, onlar
məsələ bayaqlar
pərdə arxasında qalırlar, özlərini saxlayırlar.
İctimailəşmək məsələsi var ki, ictimai fiqura çevrilmək məsələsi var ki, biz kino adamlarında bu demək olar ki, bu bilməm indi kinonun özündən irəli gələn bir məsələdir yoxsa Azərbaycanda, ancaq bu belədir.
Bəlkə narahatçılıq var ki, ictimailəşərlərsə kinolarına çəkmək istədikləri kinolara büdcə ola bilməzlər.
Yəni ictimailəşmək o demək deyil ki, hansısa bir siyasi motiv daşısında. İctimailəşmək elə sizin dediyiniz kimi də, niyə hansısa məsəl üçün hansısa bir master klasslar keçirilməsi, niyə hansısa bir ittifaqlar və yaxud da ki qurumların özləri bu layihələri həyata keçirilməsin. Amma yəni buna da cəhd yoxdur, başa düşürsünüzmü? Yəni kim deyib ki, məsəl üçün
filan yerdə. Siz niyə cəhd göstərmirsiniz?
Biz məsəl üçün sinema mərkəzi Bulahe başlayıb və biz sinema gənc kinematoqrafçılar mərkəzi amma biz Azərbaycanda, yəni özümüzün hansısa bir dövlətdən aldığımız bir grant layihəsi yoxdur ki, yəni onu artıq biz o layihənin hesabına kiməsə təmənnasız olaraq hansısa dərslər verək. Biz amma Bakı Film İnstitutu layihəsinin başlamışıq. Artıq bizdə ikinci qrup başa çatmaq üzrədir təhsilləri və biz orada prodüser kursunu, kino prodüser kursunu yaratmışıq, amma bu deyim ki, bu ödənişli kursdur. Və məsələn bu şəxsən yəni mənim fikrimdir ki, söhbət layihədən getmir. Yəni layihənin istiqaməti niyə ödənişlidir? Birinci dediyim kimi, yəni biz hansısa bir layihə, grant layihəsi almamışıq ki, bunu ödənişsiz hərəkət keçək hansısa gənclərimizə. İkinci bir tərəfdən də, yəni bir neçə belə bir təcrübə oldu və məlum oldu ki, yəni tanınmış insanlar da. Onlar dedi ki, biz gəncləri dəvət edirik. Gəlsin də nə isə pulsuz ödəniş olmadan gəlsin də nə isə öyrənsinlər. Amma 2-3 dərsdən sonra işim çıxdı, filan yerə getməliyəm.
Bəlkə Bakıdan kənara çıxmaq lazımdır.
Sözsüz ki, bunun arxasında maliyyə dayanır. Yəni, ən azından Bakıda maşına minib harasa getmək, yolda bir çay içmək, gedib həmin yerdə qalmaq, orada bir gün orta yemək, yemək, hələ başqa şeyləri demirik ki, texniki problemləri. Yəni, bunların hamısı maliyyə ilə bağlı olan bir şeydir. Və düşünürəm ki, yəqin ki, bəlkə də sizin verilişinizdə yəni bu şeylə, bu səsləndirilən bu problemləri eşidib bu sahədə müəyyən layihələr həyata keçirilir. Məsələn, mən düşünürəm ki, bizim Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzinin bir neçə layihəsi var ki, artıq ondan bağlı hazırlayırıq. Məsəl üçün, Gənclər Fondunun özünə, qeyri hökumət təşkilatlarına yəni yardım Milli Şurası var ki, dəstək şurası var, həmin şuranın özünə. Amma son vaxtlar biz artıq, məsələn, şuranın mən siyasına baxanda gördüm ki, orada ancaq çoxlu təşkilatlara qrantlar veriblər və o təşkilat qrantların həcmi belə o aşağı səviyyədə azalıb ki, sadəcə onlar, yəni həmin təşkilatların özləri qrant alsınlar. Yəni, söhbət 5-6 mindən gedir, yəni.
Aydındır. Fəz bəy, bizə bir mesaj gəlir, mən istəyirəm onu çatdırım, ancaq sonra telefonda Sevda Sultanova, kino tənqidçi Sevda Sultanova ilə söhbətə qoşulacaq. Amma siz də bizim söhbətə qoşulmaq istəyirsinizsə, SMS yazmaq üçün 057-744-10-17 nömrəsinə, efirə çıxarası azadlıqradiosu.az məktub yazmaq olar bu ünvana, canlı yaymada telefonla qoşulmaq olar, 436-77-41, Facebookdan da bizi birbaşa şərhlərinizi yaza bilərsiniz və YouTube vasitəsində də izləyə bilərsiniz. Belə bir mesaj gəlib, deyirlər, imza qoymayıblar, deyirlər, musiqi yazanın diplomu olmalı, 5 yaşlı insan hər hansı musiqini bəyənib rəqs edirsə, uşağın nəyinə lazımdır ki, bu musiqinin bəstəkarının diplomunun olub-olmaması. Bir aşbazın xörəyini nuşla yemişəmsə, mənə onun diplomunu deyil, təqdim etdiyi xörəyi sevirəm. Diplom kabinetlər üçündür, əsas aldığı təhsildir. Kimdən alıb, harada alıb və təhsil alan nə səviyyədədir? Sevda xanım, kinotənqici Sevda xanım. Sevda xanım, xoş gördük.
Salam, axşamınız xeyir.
Sevda xanım, təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün. Siz necə bilirsiniz, yeni media kinematografiya nə verə bilər? Və sizdən əvvəl rejissor Əlsa Cabbarlı belə bir fikir söylədi ki, vətəndaş kinosu ilə belə biz bir belə yanaşdıq məsələyə ki, vətəndaş kinosu ilə məşğul olanlar daha çox sənətli çəkməlidir, filmlərə maraq göstərməlidirlər.
Doğrusu mən Firuzun çıxışını tam dinləmədim, amma bilirəm ki, fikirlərimiz çox alarda üst-üstə düşür, ancaq axırını dinləyə bildim. Ümumiyyətlə, bizdə belə bir klişə var ki, rejissorlarda, xüsusilə bu yaşlı nəsildə, biraz orta nəsildə, bizim yaşlılarımız arasındakı kino çəkmək üçün mütləq böyük bir maliyyə mənbəyi lazımdır, nə bilim, kinolent lazımdır, bahalı texnika lazımdır və s. Amma dünyada baş verən proseslər, tendensiyalar bunu inkar edir. Amma əslində bunun inkarı hələ belə deyək də, 50-ci, 60-cı illərdə başlamışdır. Məsələn, İtalyan neorealizmi 41-45-ci illər ərəfəsində yaradılmışdı və onların deyək ki, hansısa bahalı texnikaya falan imkanlar yox idi və bunun nəticəsində də yeni bir cərəyan ortaya çıxdı. Yəni, onlar naturadan istifadə edirlər, təbii işıqdan istifadə edirlər və sonra bu Fransada yeni dalga ilə davam olmağa başladı və indiyin özündə də deyək ki, çoxlu festivallar var ki, yəni mobil telefonla, adi bir fotoaparatla çəkilən yəni filmləri qəbul edir. Yəni əgər sənin ideyan varsa və sən əgər dəhşətli dərəcədə o ideyanı reallaşdırmaq istəyirsənsə və bunun üçün heç bir maliyyə düşünürəm ki, sənə mane ola bilməz. Çünki kino həm də yaradıcılıq deməkdir. Yəni maliyyə imkanlar az olanda daha kreativ ideyalar ortaya çıxır. Düşünürəm ki, indi Azərbaycanda maliyyə məhdudiyyətləri var ki, onda çox təəssüf ki, və bu imkan verməlidir ki, gənclər özü də buna meyli olmalılar ki, yəni büdcələr çox normal, keyfiyyətli art house filmləri çəksinlər. Yəni belə bir təcrübə dünyada var, bizdə də ola bilər. Sadəcə olaraq bir də bizim mentalımızda belə bir şey var, biz qorxuruq. Eksperimentlərdən qorxuruq, yeniliklərdən qorxuruq. Yəni bu qədər.
Təşəkkür edirəm Sevda xanım. Sevda xanım, siz xəttdə qalın. Bizim vurulğan rubrikamızda da sizinlə həm söhbət olacaq. Biz də son olaraq verişimizi biz bu mövzu ilə bağlı bir də yekunlaşdırmaq istəyirik. Buyurun sizin.
Mən Sevda xanımın o çəkdiyi statlarla yəni tam razıyam. Yəni neorealizm cəryanından danışdı. İtaliyada həmin 2-ci dünya müharibəsi zamanı bizimkilər fikirləşir cəryanı, sonra filmi çəkir. Amma dünyada çəkilir, sonra cəryana aid edirlər ki, bu nədir? Yəni, o iqtisadi səviyyənin, iqtisadi göstəricilərin aşağı olması, onları məcbur eləmiş ki, kameranı alsınlar, heç bir dekorasiyadan istifadə eləmiş, naturada hər şeyi çəksinlər küçədə. Bu artıq gətirdi, neorealizm cəryanın yaranmasına gətirib çıxardı. Amma biz fikirləşirik ki, nə çəkək ki, necə edək ki, baba hansı cəryana aid olacaq, bizim hansı janra aid olacaq. Yəni, bizim Sevdə də burada qorxu və cəsarəti önəmə çəkdi və mən də bayaqları təməlli irəli çəkdim ki,
deməli, bunların hamısı... Amma bu peşəkar rejissorlara yox mənim dediklərim.
Yox, sözsüz, biz ümumi danışırıq. Yəni, peşəkara da aidiyyatı da var bunun, həm də qeyri-peşəkara aidiyyatı var. Yəni, bizim gənclərimizdə doğrudan da qorxu, cəsarət, hətta deyim ki, tənbəllik, ən böyük düşmənlər bunlardır. Yəni, biz gündəmə gəlməyə çəkinirik, gündəmdə olmaqdan çəkinirik, amma bu şov biznesdə tərsinədir, nədənsə bizdən.
Fezbək, təşəkkür edirəm sizə. Sinema Gənc Kinematografçılar Mərkəzinin sədri Feyruz Şamiyev idi bizim qonağımız, amma efirimiz indi davam edir. Burulğan rubrikasında bizim iki mövzumuz var. Müzakirə eləyəcək heykəltaraş rəssam Aydan Salova intervyu Rusiya.ru saytına verdiyi müsahibədə Facebookda ciddi reaksiyalar olub və bu barədə indi danışacaq çox az sonra.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Facebook məkanda verilişi efirdədir. Aparcınız mənəm Səadət Akif qızı. Biz burulğanda heykəltaraş rəssam Aydan Salavovanın intervyu Rusiya.ru saytına verdiyi müsahibənin doğurduğu, Facebookda doğurduğu reaksiyalardan danışacağıq. Aydan Salavova təxminən 10 min işarəlik bir müsahibəsində çox mətləblərə, xüsusilə sənət məsələlərinə toxunub, müzakirə obyekti isə başqa məsələlər olub. Məsələn, onun yarımçılpaq şəkli ateist olduğu barədə fikirlər söylənilir. Məsələn, Elnur Bayramov belə bir adlı Facebook istifadəçisi yazır ki, Aydanın qəşəng işləri var imiş, amma hamı onun bir fotosunu müzakirə edir. Adil Ələsgərov Facebook istifadəçisi indi telefon xəttindədir. Onun fikirlərini eşidək. Adil bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, sağ olun.
Adil bəy, sizin fikirlərinizi bilək. Nəyə görə siz də məhz bu məqamlara diqqət yetirmişdiniz öz statusunuzda?
Yəni, konkret bir şey demək biraz çətindir. Burada yəni, bir çox tərəfi var bu adamın, belə deyək də, творчество deyə bunun incətməti ilə bağlı. Amma belə həyata nəzər salsaq, Aydan Salahova, yəni bu birinci işi deyil, bunun çox tipikləri olub bu dinə qarşı belə istehzalı deyək də işlərində. İndi bu necə demək olar ki, bizim prezidentimizin özü də 2011-ci ildə bəyənməmişdir onun işlərini, bəlkə bilirsiniz onu.
Bəli.
Yəni ki, bu adam özünü ateist adlandırır, bir. Yəni özünün çılpaq şəkildə ortaya qoyur, iki. dine karşı bir güç, buna karşı yani biz onsuz da bir insan olarak, bende olarak buna bir reaksiyon vermeliydik. Yani her bir insan borcudur yani buna bir reaksiyon vermeye, neyin ki bu kimliğinde Azerbaycanlı yazılıp yazılmıyor. Yani bu Tahir Salahov'un kızıydı, Moskova'da doğulup yani bizim yaşadığımızdı, ateist terbiyesi alıp tabii ki. Ama bu hiç de onu devlet edemez ki açık aşikar dine istihdalı böyle işlerden çıkış eləsin.
Sevda xam, sizin əlavəniz var mı? Sizin fikriniz var mı bu Adil Bey'in dediklerine?
Yox, mən sadəcə bir məsələ deyim ki, ümumiyyətlə ateist olmaq dünyanın sonu demək anlamına gəlir. Bizdə ateizm deyəndə bunu o qədər belə faciə ilə qəbul edirlər ki, sanki indi apokalipsis qeyd olacaq. Ona qalsa dünyanın o qədər məşhur adamları olub ki, Bunyeldən tutmuş Pazarlıyın kimi ateist olublar və çox humanist insan olublar və çox şey edə bilər ortaya qoyublar. Yəni mən bu şey kim ateistdir, kim dindardır, mənim münasibətim şeydir. Yəni mən çox tolerantam və normal münasibətim.
Mən bir söz deyəcəm, üzr istəyirəm oponentə qarşı. Yəni ki, mən demədim ki, ateistliyinə qarşı çıxmışam. Sadəcə biz ateist tərbiyəsi görmüşük. 70-ci ildə mən doğulmuşam, 64-də bu insan doğulub, dünyaya gəlib. Biz Esteri məkanında Sovet İmperiyasında yaşamışıq. Ateist tərbiyəsi Darvinizmdən götürmüşük, təhsil almışıq. Amma ki, bu ona dəlalət etmir ki, yəni bilirsiniz ateizmin o rusça termin var, agaltelo ateizm deyirlər, yəni lüt forması. Yəni bu lüt formasının çıxış eləmək nə qədər doğrudur ki, yəni ki sənət adamıdır, rəssamdır, heykəltaraşdır. Görün dünyada nə qədər belə insanlar var ki, heç biri bu dinə yəni toxunmurlar, belə götürək də. Dinə toxunan da yəni özünün artıq bu mənəviyyatsızlığın yəni tam pik formasıdır, belə götürək də. Ona da ki, yəni ki belə bir yana qalmağın özü də ki məncə heç doğru olmazdı. Çünki biz Allah'a inanmayan insanı ümumiyyətlə qəbul etmək doğru deyil. Çünki Allah özü də öz dinində, öz kitabında insanların çoxunun heyvandan betər olduğunu vurğuluyor. Bizdə Peyğəmbər sallallahu da hədislər də var. Hazreti Ali'den de var var ki bir pislikle siz karşılaştıkta ona gücünüzle müqavimət gösterin. Eğer gücle gösterseniz size tehlike hissetseniz dilinizle, dilinizle de görseniz ki yok eğer bacarmışsınızsa ona bu zaman kalbinizle itiraz edin. Eğer böyle etmeseniz hemen pislik bir gün sizin yakınlarınıza, ailenize ve özünüze sirayet edecek ve siz bundan narahat olmayacaksınız. Yani siz insanlıktan çıkmış olacaksınız bir gün.
Adil Bey, siz bayağı dediniz ki Prezident İlham Əliyev de çıxartdırmışdı, bu o hadisə olmuşdu, Venesiyada olmuşdu bu sərgi və ötən il Azərbaycanın sərgisində olmuşdu, Azərbaycan sərgi açmışdı orada. Amma mən sizdən soruşum ki, ümumiyyətlə incə sənətdə qadağan olunmuş sizin fikrinizcə mövzular var mı?
Biz üzr istəyirəm, pornoqrafiyanı da incə sənət kimi qəbul edə bilərik. Əgər biz incə sənətə sərhədsiz desək, doğrudur mu? Hər şeyin bir sərhədi vardır. İncə sənətdə də mütləq sərhəd vardır. Yəni ki, bu heç belə deyil. Yəni deyirlər ki, iskustva ne znayət granit, belə bir şey yoxdur. Yəni ki, onda o hala gətirib çıxardır ki, yəni ki, bu insan, yəni insanlıqdan çıxır artıq, bu hiçbir şey ortada qalmır. Mənəviyyat olmayan yerdə nə incə sənət ola bilər?
Sevda xanım, siz bu məsələ ilə bağlı, Facebook-dakı müzakirələrlə bağlı bugün Kulisazda yazı ilə çıxış etmişsiniz. Siz necə bilirsiniz, incə sənət sərhəd tanıyır mı?
İndi Adil Bey oldu. Bir fikrim münasibət bildirmək istəyirəm ki, yəni incəsənətdə də bu din temasına dünyada toxunmurlar. Bu yanlış fikirdir. Bax, sizə çox təzətər bir informasiya deyim. Sonuncu Venesiya festivalında öncə onu deyim ki, bizdə yanlış təsəvvür var ki, güya ki Avropa hər temaya, hər motivə açılır, tolerantdır. Elə şey yoxdur. Avropanın da öz belə deyək yaraları var və sonuncu Venesiya festivalında Avstriyalı bir rejissor var, usta dokumentalist, Ulrich Seidl. O özü dindar bir ailədə doğulub və onun son filmi Venesiyada çox belə deyək, təxdin etirafla qarşılandıq dindarlar tərəfində və onu kafir elan etdilər həmin festivalda. Və o həmin filmində göstərir ki, çox maksimalist bir katolik qadın İsa Peyğəmbərlə, İsa Məsihlə sevişir. Və bu ona da cinsi tələbatını ödəyir. Amma təbii ki, bununla Ulrich Seidel hələ belə verməyib. Onun, o çünki onu çox gözəl bilir. Özü elə bir ailədə böyüyüb, katolik qadağaların içində böyüyüb. Və bununla da Avropa Avstriya cəmiyyəti çox mühafizəkar cəmiyyəti. Həmin cəmiyyətdə insanların yadlaşması, özbələşməsinə, ailə problemlərindən, o məyusluqdan doğan adım kimi bunu, yəni mesajı belədir əsasən. Orada çox başqa problemlər də toxunub. Yəni, İncəsənətdə zaman zaman buna toxunulur və yaxud da Trier'in kanda antifil filmi dindarlar tərəfindən antimükafat kimi aldı. Yəni, sadəcə burada bir məsələ olmalıdır. Hər bir nə çəkirsən çək, pornografiya, erotik dəxil yoxdur. Bunun mütləq kontekst olmalıdır. Şəxsən mən pornografiyaya baxmıram, erotika baxmam mənə maraqlıdır. Çünki onun yəni sosial, estetik, ictimai mesajı olmayan filmlər mənim üçün yəni ona baxmaq boş bir vaxt deməkdir. Məsələn, belə bir film vardı, Steve McQueen çəkmişdi, İngiliz rejissoru. Onun filmində çox dəhşətli belə iyrənc səhnələr vardı, belə pornografik falan. Amma onunla o göstərmək istəyirdi ki, insan həddindən artıq bu şeylər müftəli olanda insanlıqdan çıxır, iyrəncləşir. Yəni, demək istəyirəm ki, hər bir şeyin konteksti olmalıdır. Nə olursa olsun, konteksti olmayan heç bir şey, yəni ciddi mesajı olmayan heç bir şey, sənət nümunəsi olmayan heç bir şey, yəni sənət deyil. Yəni o adı, yəni o mənada mən Adil bəyinə razılaşıram.
Təşəkkürüm. Adil bəy, buyurun, əlavəniz var idi. Təşəkkür edirəm. Adil Ələsgərov idi və Facebookdan Sevda Sultanova idi. Hər kəsə təşəkkür edirəm bizim efirimizə qoşulduğunuz üçün. Biz bir vaxt bildirdiyim kimi Burulğanda ikinci bir mövzumuz da var. Portuqaliya və Azərbaycan millilərinin dünənki oyunu Facebookda, sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirə mövzularından biridir. Bir neçə saniyədən sonra bu məsələyə qoşulacaq və baş məşqçinin köməkçisi Nazim Süleymanovu gözləyirik efirimizdə. O bizimlə həm söhbət olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Facebook məkanında verilişindəyik. Əgər bizə qoşulmaq istəyirsinizsə, telefon nömrələrimizi xatırladıram. Əlaqə vasitələrimizi SMS 057441017 elektron məktub yazmaq üçün efirə şərəsi azadlıqradiosu.az. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41. İndi telefon xəttində Azərbaycan yığmasının baş məşqçisinin köməkçisi Nazim Süleymanovdur. Və ona sualınız varsa, buyurun, yazın. Efirin bitməsinə haradasa 6-7 dəqiqə qalıb. O müddətdə sizin cavabınızı versə. Nazim bəy, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Nazim bəy, Facebookda mesajlar, dünənki oyun nəticələri xüsusilə müzakirə olunur. Xəbəriniz var mı? Oxumusunuz mu?
Xeyr, xəbərim yoxdur, sözünüzü.
Onda mən bir neçəsini oxuyum və söhbətimizə keçək. Nərgiz Əzimzadə yazır, illər keçir, amma milli komandamızın oynadığı oyunlarda bütün şərhçilərin bir sözü hələ də təkrarlanır. Təhlükə sovuşdu, artıq dərindən nəfəs ala bilərik. Sizə elə gəlmirmi ki, biz yaman çox nəfəs alırıq? Ruslan Əsəd yazır.
Siz bilirsiniz ki, biz milli komandamızın əməri dünyanın ən yaxşı komandalarından, milli komandalarından biri ilə Portuqaliya oynamışdı. Ona görə belə komandalarla oynamaq çətindir, amma baxmayaraq ki, çətin olmağına, biz buna öbür komanda hazırlığını ciddi hazırlaşmışdıq. Ona görə indi düzdür, futbolda birinci sənə baxarkən siz özünüz də gördünüz ki, ümumi taktika özünü doğrultdu və əks hücumlarda oynuyorduk. müdafiədə düzdür biz çox gol belə gol epizodları 2 epizod oldu, amma bizim də əks hücumlarda gol epizodlarımız da oldu. Amma təəssüflər olsun ki, bizim oyunçumuz ikinci hissədə ikinci sarı vərəq alaraq qırmızı vərəqə ilə meydandan çıxdı. Ondan sonra psixoloji olaraq təsir göstərdi komandaya da. Ona görə də komanda belə bir komandaya 10 nəfərlə oynamaq daha da çətindir. Ona görə o öz təsirini göstərdi.
Nazim bəy, məsələn Anar Qasımlı adında Facebook istifadəçisi yazır ki, adətən azərkeşli yetim komanda qol vura bilmir və uduzur. Odur ki, bu andan etibarən milli dəyərləri bir kənara qoyub Portuqaliya azərkeşli yetməyə başladım və millətimiz və dövlətimiz üçün xeyir olsun. Yəni, amma Anar Qasımlının bu fal açmağı nəsə xeyirli olmadı Azərbaycan yığması üçün. Və Ramin Deko yazır ki, Azərbaycan-Portuqaliya oyunun 55-ci dəqiqəsində millimizin oyunçusu Rauf Əliyev ikinci sarı vərəqəni alıb meydanı tərk etməsəydi, qələbə bizim olacaqdı. Necə ki, Çempionlar Liqasının 8-də 1 finalının cavab maçında Türkiyəli hakim Cüneyt Çakır Manchester United-in aparıcı oyunçusu Naniyə qırmızı vərəqə verməklə oyunun taliyini Real Madrid-in xeyrinə həll etdi. Bu oyunda da belə oldu. Bax, belə bir şərh var.
Tamamilə doğru, siz düzdür. Bu psixoloji olaraq da, əgər biz 11 nəfər olsaydıq meydanda, yəqin ki, biz tam başqa bir şey görə bilərdik. Biz indi nəsə biz deyə bilərik. Bəlkə də daha başqa cür ola bilərdi hesab. Biz onu deyə bilmərik. Amma sadəcə olandan biz faktdan götürərək, bəli, ehtiyac yox idi bəlkə sarı verməyə. Hakim götürdü, sarı verdi və bizim oyuncumuzu meydançadan qovdu. Bu psixoloji olaraq bütün komandaya təsir etdi. Onsuz da Portuqaliya güclüdür. Biz bunu gərək etiraf edək də. Edək ki, milli komandamız Portuqaliya səviyyəsində deyilik. Amma buna baxmayaraq, amma biz meydançaya uduzmağa çıxmamışdıq ki. Biz çıxmışdıq mübarizə aparaq, çalışaq minimum bir xal götürək. Əgər 3 xal olsaydı daha yaxşı olardı. Amma bu deyəsə real deyil. Amma biz buna çalışırdıq.
Nazim bəy, bizim telefon xəttində bir azarkeş var, Rövşən Dünyamaliyev. İndi onun fikirlərini eşidək və Rövşən bəy, buyurun.
Alo.
Bəli, eşidirik sizi. Dünənki oyunla bağlı fikirlərinizi eşidək.
Dünənki oyunda fikir verdisə yenə də ilk hissədə qol buraxmadıq həmişək kimi. Yəni, ikinci hissədə özdə 60-cı dəqiqədən sonra qol buraxmağa başladıq və bu məncə heç qırmızı vərəqəyə görə də deyil. Qırmızı vərəqə almasaydıq da Azərbaycan bu oyunda məğlub olası idi.
Niyə? Sizə niyə elə gəlir ki, Azərbaycan
Portuqaliyaya qələbə lazım idi. Portuqaliya qırmızı vərəqədən sonra daha da arxayınlaşdı. Qırmızı vərəqə almasaydı hücumların kəsərliyini daha da artırası idi. Qırmızı vərəqədə öz günahımızdan oldu. Rauf Əliyevin yersiz etirazından sonra alındı. Bilirək ki, Azərbaycanın əsas problemlərindən biri odur ki, sona qədər oynaya bilmir. Baxmayaraq ki, İsraillə oyunda sona qədər oynadı, hesabı bərabərləşdirdi, amma o oyunda da bir təsadüf demək olardı ona. Çünki son oyunda Lüksemburqla oyunda qırmızı vərəqə almadı, 11 nəfərlə bitirdi, ancaq qələbə qazana bilmədi. Əsas problemlərdən də biri də məşqçi problemidir. Çünki Azərbaycanın Əfran, Rauf, Rəşad Sadıqov, Mahir Şirov kimi oyuncular var. Əsas da qapçı Kamran Ağayev. Bunları oynatmaq üçün bir dənə məşqçi lazımdır. Bate Fox da ki, ancaq özünü fikirləşir. Heç vaxt oyuncuları fikirləşməyib, əsas da ona pul lazımdır.
Buyurun,
ona görə də bu komanda heç vaxt irəli getməyəcək. Komandaya Qurban Qurbanov kimi milli məşqçi lazımdır. Çünki Bate Fox özü Alman vətəndaşıdır. Bəncə heç uduzmağını çox da heyifləmir. Ancaq öz milli məşqimiz olsa, bəlkə də uduzandan sonraki vəziyyəti fikirləşərək komandaya daha yaxşı məşqçilik edə bilər.
Nəzim bəy, buyurun, Rövşən bəyin sadaladıqlarının içində mən bunu soruşum. Milli məşqçinin olma, baş məşqçinin sövbəsi.
Yox, birisi dedi. Burada Lüksemburqla biz oynadık 11 nəfər biz qələbə çalmadıq. O demək deyildi ki, biz qələbə çalmaq istəmirdik. Biz ora qələbə üçün getmişdik. Demək olar, reytingdə bizə yaxın olan komandalardan biri Lüksemburqdur. Biz ola uzmalıdır ki, daha da xalımız çox olsun. Reytingdə bir az da qalsa. Amma təəssüflər olsun, bu futbol elədir ki, oyun oyuna bənzəmir. Biz evdə İsraillə oynadıq 1-1. azarkeşler dəstəliyirdi axar qədər və onun nəticəsində biz gördük. Şimali İrlandiyada oynadıq, gol vurduq və nəticəyə baxanda səfərdə Şimali İrlandiyada 1-1. O da pis nəticə deyil, amma qələbəni əldən verdik. İndi Rusiya ilə biz demək olar 3-4 dəqiqə qalmışdı biz 11 metrə ilə. Orada heç demək olar ki, 11 metrə də yox idi, amma 11 metrə verildi və bizim qalımıza qolu 11 metrə ilə vurdular. Düzdür, bizim problemimiz, qol vurmaq problemimiz var ki, qol vuraq ki, qol vurmaqdan qələbə sala bilmərik. Ona görə mütləq qol vurmaq lazımdır. Elə dünənki oyunu götürəndə də biz əks hücumlarda birinci hissədə Məli Ətran da hücuma qoşuldu, əks hücumlarda qol epizodu da yaratmaq olardı, amma imkanla istifadə edə bilmədik. Sonra küz zərbəsindən qol imkanımız yarandı, ondan da istifadə edə bilmədik. Futbol elə oyundur ki, gərək o qol epizodlarından istifadə edəsən. Bəli, rəqibin də Portuqaliyanda qol epizodları oldu. Biz müdafiədə pis oynamadıq, yaxşı oynadıq və 63 dəqiqə biz öz qapımızı yenə də qolsuz saxladıq, amma deməli 63-cü dəqiqədə Alveşi vurdu, qol başlan oyunu sındırdı. Hakimin İngilisdir. Və siz bilirsiniz ki, İngilis ikili sarını verir və bizim oyuncunu planlan qovur. Sonra biz 63-cü dəqiqədə qapımızda qol görürük. Komanda psixoloji olaraq durumu zəifliyir. Biz buna hazır olmalıyıq. Portuqaliya deyən də təkrar olmasın. Portuqaliya dünyanın ən yaxşı milli komandalarından biridir.
Nazim bəy, Napoleon belə bir sözü var idi ki, qələbə çalmasının müharibələrdə, döyüşlərdə uğur qazanmasının bir səbəbi odur ki, o hər sərkərdəyə Napoleon kimi baxırdı. Amma o sərkərdələrin uduzmasının səbəbi o idi ki, onlar hər kəsə özləri kimi yanaşırdılar.
Yəni mən möhkəm deyilim. Mən eşidəndə bir özləri eşidirəm.
Yəni ki, Azərbaycan özünü güclülər siyasına nə zaman salacaq?
Bu əlbəttə hər şeyə zaman lazımdır. Siz bilirsiniz ki, bir professorun professor olması üçün hansı tərəqələrdən, hansı deyək ki, dağlar, dərələr aşmalıdır ki, o gəlib professor olmalıdır, düzdürmü? Biz də təzə bir, belə görsəm də, zaman bir dövlətdir. Ona görə də bizə zaman lazımdır ki, biz öz sözümüzü mütləq Avropa, dünya futbolunda öz sözümüz deyək. Fərdi götürəndə biz hər bir futbolçunu belə fərdi götürəndə pis deyil. Amma sadəcə deyəndə hansısa amillər var da, onlar o gedişatda məsəl üçün öz təsirini göstərir. Mütləq ona hazır olmaq lazımdır.
Rövşən bəy, siz dünənki oyunun nəticəsindən narazısınız və qəbul eləmirsiniz. Mən belə başa düşdüm ki, bu nəticə olmamalıydı, eləmi?
Yox, narazı deyəndə onsuz, mən bayaq da dedim, Portuqaliya onsuz neyini beləyib oyunu udasıydı. Ona mütləq qələbə lazım idi. Amma bu oyunu heç sizə saxlamaq olardı, qırmızı olmasaydı.
Yəni, sizcə Azərbaycan bildiyim qədər bəzi oyunlardan olubdur ki, 5-0 hesabı ilə qayıtdığı da olub. Yəni, 2-0 hesabı hər halda millinin oyunlarda biraz peşəkarlaşması demək olarmı sizin fikriniz?
Yox, siz oyuna da baxın, qollara da fikir verin. Birinci qolda fikir verdisə, kün zərbəsindən vurdular başla.
Bəli.
Diqqətlə baxın, Mahir Şurov müdafiəçidir o. Bruno Alveşin arxasından boş yerə tullanır. Fikir verdisə, bayaqlara baxdım mən. Boş-boşuna tullanır. Bruno Alveşin müdafiəni qabaqdan tutmaq lazımdır. Ancaq Mahir Şurov Bruno Alveş kimi uzun boy oyuncunu arxadan tutur. Təbii ki, bu da qol olasıydı. Bruno Alveş də özü peşəkar oyuncudur. Rahat bir şəkildə topu qafiyə göndərdi. Komanda da bu günləri fikir verdi. Kamran Ağayev olmasaydı, elə bayaq deyib kimi 5-0 ola bilərdi. Belə götürək cərimə zərbəsi.
Onda sən Rövşən bəydir.
Bəli.
Rövşən bəy. Siz, bəli, futbola baxdınız, düzdür. İndi siz ona deyə bilərsiniz, epizodda kim tullandı, deyirsiniz, Mahir tullandı, orada xeyr. Mən diqqətən baxsaq, orada futbolda adi epizodlarda bu hava qol kim səhv edirsə. Deməli,
bəli,
bu oyunda biz onu bilirdik ki, Alveç İsraillə oyunda da qol vurmuşdur. Belə qolu. 4 gün bundan, 5 gün bundan qaba. Yani siz bilirdik ki bu füz zərbəsindən vura bilər. Və orada bizim oyuncumuz onunla birebir oynamalıdı. Sanki dəqiqliyi, o diqqətli ona yol vermədi ki, o gol epizod olmasın. Diqqətsizlik bizim qapıya gol oldu. Ona görə buna hazır olmaq lazımdır və 90 dəqiqə diqqətli oynamaq lazımdır. Bir daim, əgər
Nazim bəy, təşəkkür edirəm sizə.
63 dəqiqə oynadıq.
Nazim bəy, təşəkkür edirəm sizə. Bizim efir vaxtın bitməyinə artıq 25 saniyə qalıb. Hər ikinizə təşəkkür edirəm verilişə qoşulduğunuz üçün. Belə, Azadlıq FM burada bitir. Sağ olun.